Srpski na srpskom.
S indikacijama se obično srećemo u medicini, a ovoga puta istog dana indikacije su se pojavile u vestima, ali ne u onim o zdravstvu. Prvo je agencija Reuters prenela izjavu portparola Belgijskog centra za sajber bezbednost o tome da nema tehničkih indikacija koje bi ukazali da se telekomunikaciona oprema tehnologije Huawei može koristiti za špijuniranje. Potom su u večernjim satima počele da stižu vesti o požaru u Pariskoj katedrali Notre Dame s indikacijama koje govore o tome da je vatra buknula najverovatnije usled problema s električnim instalacijama. Kako su pojedini mediji o ovom požaru izveštavali, izvesno je da su im zaista potrebne indikacije za lečenje novinarstva. A u ostalim slučajevima mislim da se radi o indicijama, a ne o indikacijama.
Indikacija i indicija nisu sinonimi. I u obe vesti pre trebalo reći da se radi o indicijama ili okolnostima, činjenicama, znakovima na osnovu kojih se izvodi neka pretpostavka ili se donosi neki zaključak ili sud, najčešće o krivičnom delu. A indikacija je uputstvo, ukazivanje, pokazivanje, nagoveštaj, u medicini simptom, razlog za primjenu određene terapije ili medicinskog zahvata. Ako se koristi u pravnoj terminologiji, indikacija je osnov za sumnju.
Srpski na srpskom.
Balet Pariski život italijanske koreografkinje Sabrine Bosco, koji je izveden u Beogradu povodom Svetskog dana igre, prema rečima organizatora, predstavlja mali doprinos Srbije i Italije Parižanima posle katastrofalnog požara u katedrali Notre Dame. Prvaci baleta Beogradskog narodnog pozorišta zajedno sa mladim igračima baletskih škola iz Beograda, Pančeva, Milana i Rima nastupili su, prema jednim izveštačima, na Sava promenadi, prema drugima na Savskoj promenadi, a treći su objavili da je baletska predstava izvedena na šetalištu Sava promenada.
Javni gradski prostor predviđen za šetnju zove se promenada ili na srpskom šetalište, pa je suvišno reći šetalište Sava promenada. Ime novog prostora za šetnju u Beogradu, Sava promenada, vraća nas najpre na redosled reči u imenu Beogradskog kongresnog centra, koji se po ugledu na engleski ustalio kao Sava centar umesto centar Sava. U duhu našeg jezika ime novog šetališta trebalo bi da glasi ili promenada Sava, ili još bolje Savska promenada ili Savsko šetalište.
Srpski na srpskom.
Kome nije bilo do promenade, a voli francuski jezik, otkud nam je i stigla ova reč za šetnju i šetalište, mogao je da ode u bioskop i pogleda francuski film koji producentske kuće najavljuju pod imenom Sećanje na bol, Marguerite Duras.
Film je snimljen prema autobiografskom romanu Bol ove čuvene francuske književnice, scenaristkinje i rediteljke, čije prezime glasi Duras, a ne Dira, kako se najavljuje u bioskopskim repertoarima. Ova greška učinjena je prema analogiji sa neprenošenjem završnih suglasnika u francuskim rečima, što jeste običaj, ali nije pravilo. Završetak as prenosi se dvojako, kao a u imenima Dima, Nikola, Domba, a kao as u mnogim primjerima, recimo Boasi d'Anglas, Gregoras, Delmas, Rošas, Sandras, pa i Diras. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.